Одиной.
Гэта радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. Але спачатку беларуская замежжа. У Аўстралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Сярод іх як эканамічныя эмігранты, так і людзі, якія з розных прычын шукаюць палітычнага прытулку. Як сустракае іх аўстралійскі ўрад, як ставіцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі. Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Як жывуць цяпер беларусы ў Аўстраліі? Чаму апошнім часам так рэдка можна пачуць пра іх жыццё, дзейнасць суполак у навінах і інфармацыйных праграмах? Пасля Другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. Гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 тысяч беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведвала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў. Але іншых і больш дакладных звестак бадай няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я з гэтым ніколі не пагаджуся, таму што я лічу, што калісьці, можа быць, мы па-першае мы павінны гаварыць о якіх гадах, о гадах 60-х, калі і прыехалі сюды прадстаўнікі беларускай эміграцыі з Нямеччыны. Потым, вядома, гэтая колькасць пасла дадолу.
Цягам апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожны год зараз прыязджаюць з Беларусі, ну, можа быць, 25, можа быць, 15 асобаў, можа быць, максімальна 40. Які год было? 47, але потым зноў пасла дадолу. Таму агульная лічба на сённяшні дзень... Гэта зноў пытанне вельмі цяжка, таму што хто лічыць сябе беларусам? Першае пытанне. Другое, можа быць, тое, хто нарадзіўся на Беларусі, але ён рускамоўны, ён піша, што ён беларус. І гэтых катэгорый можа быць шмат, таму калі з гэтых катэгорый выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мее ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктар прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктар Кавалеўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктар разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат было занята кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукае спонсора, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне – Яно працуе, у нас ёсць немало людзей, так, ну як немало, ну, 5, можа быць, асоб, якія працуюць. Ну, а беларускае аб'яднанне, то амаль зачынена, скажам так. Тут дапамагаем адной асобе, аднаму хлопцу, які прабуе застацца ў Аўстраліі на жыхарства, на пастаянна. Ну, трошкі дапамагаем беларускаму друку, пересылалі трохі грошай на друкаванне газеты «Беларус». І такія іншыя невялікія справы робяцца, але тое, што калісьці рабілася, ўжо зараз такіх вялікіх праектаў мы не ставім, таму што мы не маем людзей. Ну, наша беларуская царква яшчэ працуе і ходзяць сюды людзі, праўда, дапамагаюць людзі із украінскай суполкі, таму што калі перайшоў да нас у нашу беларускую парафію святар украінскі, ён прывёў з сабой, калі не памыляюся, можа быць, людзей 20, так, добра прывёў. Ну, а наших беларусаў засталося вельмі мала, таму што калі быў яшчэ такая старая гвардыя, як я называю, Акавіты і айцец Міхаіл Бурнос, то шмат што рабілася. Я малю, апошні год яшчэ было шмат.
Так, усё ж адметных з'яваў з дзейнасці беларускай Аўстраліі можна назваць насамрэч шмат. Традыцыі, створаныя актыўнай дзейнасцю суполак у паваенным часе. Каля трох дзясяткаў суполак было, ды створаная напрыканцы 1970-х Федэральная рада беларускіх арганізацый у Аўстраліі. Ну гэта шматлікія мясцовыя беларускія перыёдыкі і сваё радыё, якое гучала 17 гадоў. Гэта і ўрэшце традыцыя мясцовых беларусаў аздабляць свае хаты бел-чырвона-белымі сцяжкамі і шасціканцовымі крыжамі святой Ўфрасіні Полацкай на франтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Пра гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-перше, напісана ў статуце беларускага аб'єднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой проста падаць параду і дапамагчы на першых парах, трошкі асесці на жыццё у нас тут, напрыклад, у Адэлайдзе. Мы беларусы, мы нацыя, і калі гэты чалавек адчувае сябе беларусам і кажа, што хлопцы, я ж з вашай краіны, і ці можаце мы мне хоць чым-небудзь дапамагчы, то мы вельмі рады гэта зрабіць.
З расповедаў аўстралійскіх беларусаў выглядае, што дапамога гэтая не залежыць ад таго, наколькі высокая ступень свядомасці новапрыехаўшых. Калі людзі з Беларусі, хто ж ім дапаможа, як не беларусы? Янка Барысевіч кіруе беларускай суполкай у Мельбурне. Гэта сталіца штату Вікторія, і арганізацыя мае назву Беларускі цэнтральны камітэт у штаце Вікторія. Прыязджае цяпер туды зусім не шмат людзей з Беларусі, асобныя сем'і, кажа мой суразмоўца, але калі прыязджаюць, беларусы ім абавязкова дапамогуць. Янка Барысевіч распавёў пра сям'ю Менчукоў, якая прыехала ў Аўстралію з Кіпру 5 гадоў таму.
Одна семья, Славка ее называется, кажет, что он белорус из Минска приехал, а он там слово по-белорусски не говорит, так все по-русски. Но она семья, мать его, брат, двух братов, ну, и они приехали, и дякуючи нашим стараниям белорусской эмиграции, и они остались, отримали право побриту, и там остались теперь жить у нас. Устроились, и они пошли до працы вообще.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» у гэтым выпуску пра беларусаў Аўстраліі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Сам Янка Барысевіч належыць да пакалення так званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля Другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля ў Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чалавек, які імкнуўся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Барысевіч перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На маю думку, то будуць людзі прыязджаць да Аўстраліі болей, спецыялістаў набіраюць. Спецыяліста кожны час мае права прыехаць да Аўстраліі, пастарацца і так далей пусціць.
Янка Барысевіч з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзя рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітычны прытулак у Аўстраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі.
Арганізоўваецца і такая відэаканферэнцыя з гэтым эмігрантам. Яго пытанні пытаюцца, чаму вы тут прыехалі ў гэтую краіну, ад чаго вы хаваецеся. І гэта людзі, вядома, часі за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погрози нашому життю йде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, як ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там ті заб'ють, ви зникнете. Тут піднімаються проблеми, тому що люди найхучей цих документів не мають. Саме цікаве, тут до нас приїжджали тут цигани, натуральні цигани з Білорусі, з Мінську. Вони привезли з собою навіть фото, коли вони ходили в демонстраціях з біло-червоно-білими стягами, і там один там мав навіть копію затримання в міліції, що його там побили в цій міліції. Усім їм дали амаль одразу часову візу на проживання.
Австралія лічиться країною приязною для емігрантів. Коли тягом 2 тижнів після прильоту в Австралію подадена просьба на отримання притулку, то одразу видається дозвол на жихарство на той час, покуль чекається відказ від департаменту еміграції. І, звичайно, відказ приходить тягом 3 місяців.
Коли порівняти Австралію, яка живе за кошти емігрантів, з іншими країнами, то Австралія має вельми